Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Arnold Kenda, nikiwa hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2022. Karibu tuwe sote, na kama ilivyoada ya kila Ijumaa tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tunajadili tukio la katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuwasilisha kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa vipaumbele vyake vya mwaka. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo amelihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, na kutaja maeneo makuu matano ya vipaumbele vyake ambayo anahitaji hatua za dharura ili kuweza kukabili changamoto zinazokabili dunia hivi sasa. Maeneo hayo ni janga la ugonjwa wa corona COVID-19, marekebisho ya mfumo wa ufadhili wa fedha duniani, hatua kwa tabia nchi, ukosefu wa kanuni katika masuala ya mitandao, pamoja na amani na usalama. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR limesema wakimbizi wa Eritrea walioko jimboni Tigray nchini Ethiopia wameelezea mazingira magumu wanayoishi kutokana na misaada kushindwa kuwafikia kwa muda mrefu kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Wakimbizi hao katika kambi ya Mai Haini na Adi Harush wameeleza UNHCR kuwa ukosefu wa huduma za afya umesababisha vifo miongoni mwao, na katika wiki 6 zilizopita wakimbizi 20 wamefariki dunia. Timu ya UNHCR iliweza kufika eneo hilo hivi karibuni baada ya kushindwa kufanya hivyo kwa wiki 3, ambako wamekuta wakimbizi wana hofu kubwa, huku wakihaa kupata mlo, huduma za afya hakuna, sambamba na maji safi na salama. Na timu ya wanasayansi iliyokuwa imetumwa na shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO kufanya utafiti baharini imebaini moja ya miamba nadra na kubwa zaidi wa matumbawe karibu na Tahiti huko bahari ya Pasifiki. Taarifa iliyotolewa na UNESCO huko Paris, Ufaransa, imesema mwamba huo uko katika hali nzuri kupindukia na matumbawe yana umbo la ua la waridi, na ugunduzi wake ni jambo la thamani kubwa. Mwisho habari kwa ufupi.
Shukrani sana Asumta Masoi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni kujifunza Kiswahili katika neno la wiki. Leo Dr. Mwanahija Ali Juma kutoka Bakiza atafafanua maana ya methali lila na fila havitangamani. Usibanduke tafadhali.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina.
Excellencies, I want to begin the year by raising 5 alarms.
Ni katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, hii leo ikiwa ni Januari 21 mwaka 2022, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiwasilisha vipaumbele vyake kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya ngwe nyingine ya mwaka baada ya mapumziko ya mwisho wa mwaka. Vipaumbele hivi alivyovitaja Bwana Guterres vinaeleza yale ambayo yeye mwenyewe akiwa ni kiongozi wa sekretariati ya Umoja wa Mataifa anakusudia kuvitekeleza. Ili kufahamu zaidi kuhusu tukio hili, nimezungumza na mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa, Balozi Professor Kenneth Gaston, ambaye pia ndiye amesimamia mkutano huu kwa nafasi ya mwenyekiti, na kwanza nikitaka kufahamu tukio hili la leo lina maana gani.
Hili ni jambo la kiutaratibu na jambo la kikanuni. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kama ni sehemu moja ya mihimili ya Umoja wa Mataifa, ni wajibu wake kuweza kuandaa majukumu au vitu ambavyo atavifanya kazi katika mwaka. Na mwaka kwa maana ya katika kikao cha 76 cha kilichoanza Septemba mwaka 2021, ambapo mwaka huo pia utaisha Septemba mwaka 2022. Sasa mpaka dakika hii tumeshapita miezi kama mitatu hivi tangu mwaka wa Umoja wa Mataifa uweze kuwa umeanza, kwa maana ya mwaka wa 76. Kwa hiyo huu ni utaratibu ambao yeye anatakiwa kwanza kuweza kuandaa ratiba ya shughuli zake ambazo atazifanya. Na ratiba hizo zinatokana na majukumu ambayo amepewa na nchi wanachama katika maazimio mbalimbali aliyopewa kuweza kuyafanyia kazi. Sasa mara kwa vipindi anapokuwa amemaliza labda muda wa miezi miwili mitatu, huwa katibu mkuu anakuja kwa nchi wanachama na kuwaelezea vipaumbele vyake katika majukumu mengi alionayo katika mwaka huo. Na ndio maana huu taratibu sasa anakuja mwezi huu wa kwanza akituelezea au akiwaelezea nchi wanachama ni mambo gani ambayo yatakuwa ni ya kipaumbele katika utekelezaji wa majukumu yake kwa mwaka huo wa 2022, ili pia nchi wanachama waweze kumpa ushirikiano na nchi wanachama waweze kujua majukumu hayo.
Na je, kuna ufuatiliaji wowote wa utekelezaji unaofanywa na nchi wanachama baada ya katibu mkuu wa UN kutangaza vipaumbele vyake?
Ndio, baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kutoa vipaumbele vyake, nchi wanachama wanafuatilia utekelezaji wa vipaumbele hivyo. Kwa maana kwamba katibu mkuu sasa anaendelea na utekelezaji wa mambo hayo aliyosema, na mwisho atakuja kurudi tena na kuweza kuwaelezea wanachama jinsi ambavyo ameweza kutekeleza vipaumbele vyake. Lakini pia kumbuka, anatumia pia nafasi hii kuweza kuomba ushirikiano kwa nchi wanachama katika vipaumbele vyake. Na katika mwaka huu tayari katibu mkuu ameweka vipaumbele 8 vya kwake ambavyo hata ni vya muhimu katika mwaka huu. Na vipaumbele hivyo 8 ni pamoja na ukuzaji wa haki za binadamu, udhibiti wa madawa ya kulevya na kupambana na ugaidi, ni pamoja na maendeleo ya Afrika, ni pamoja na swala la ulinzi na usalama duniani, ni pamoja na shughuli za misaada ya dharura katika watu wenye changamoto mbalimbali. Kwa hiyo hayo ndio majukumu ambayo amejiwekea yeye. Na kumbuka, hata kitendo cha yeye kuja sasa hivi kwenye baraza kuu na kuweza kutoa vipaumbele vyake ni sehemu ya mfumo wa baraza kuu kumsimamia na kuweza kujua shughuli za katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.
Na katibu mkuu Guterres akiwa ameyakusanya masuala yote muhimu katika vipaumbele vitano alivyoviita kama tahadhari ya moto unaopaswa kuangaliwa kwa hali ya dharura, pamoja na kutaja ugonjwa wa COVID-19, hatua dhidi ya mabadiliko ya tabianchi, matumizi mabaya ya mitandao na amani na usalama. Kingine, ametaja mfumo wa fedha duniani na kipengele hiki kikitaka marekebisho ya mfumo wa fedha duniani ambao kwa sasa kwa kiasi kikubwa unanufaisha nchi tajiri kuliko zinazoendelea, na akionekana kulipa uzito bara la Afrika. Kwa nini Afrika?
Afrika ni miongoni mwa maeneo ambayo yako nyuma kiuchumi. Ni miongoni mwa maeneo ambayo yana changamoto nyingi sana, hasa tunapoenda mwaka 2030 katika utekelezaji wa malengo yale endelevu. Na kwa hiyo msukumo mkubwa wa Umoja wa Mataifa ni pamoja na kusaidia nchi za Afrika na kusaidia wadau wa maendeleo kuweza kushirikiana na Afrika katika kuleta maendeleo. Kwa hilo ni jambo zuri. Na katika muktadha huo unaweza kuona jinsi ambavyo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anajitahidi sana kufanya Umoja wa Mataifa uweze kuwa na jicho maalum kuhusu Afrika. Na hilo jicho linagusa nyanja zote za Afrika, za maslahi ya Afrika, kwa maana kwamba tuanze kwanza na ulinzi na usalama. Kama unavyojua, Afrika ni miongoni mwa maeneo machache ambayo kwa kweli yana migogoro mingi sana duniani kwa sasa. Kwa hiyo ni jambo la kuweza kuhakikisha kama migogoro Afrika inapungua au inaisha kabisa. Afrika katika majanga, kwa mfano janga la uviko 19, ni miongoni mwa maeneo ambayo yako nyuma katika upatikanaji wa chanjo, na kwa takwimu zilizopo kwa sasa ni 6% tu ya watu ndani ya bara la Afrika ambao wamepata chanjo ya uviko 19. Kwa hiyo ni miongoni mwa ambayo hayo nayo ni muhimu Afrika kuweza kupewa nafasi ya kuweza kupambana na majanga, hasa janga hili ambalo lipo sasa la uviko 19. Lakini la tatu, tukumbuke kwamba kutokana na changamoto hii ya uviko 19, nchi nyingi duniani zimerudi nyuma kimaendeleo. Na bara la Afrika ni miongoni mwa nchi ambazo zimerudi nyuma sana kimaendeleo. Kwa hiyo kabla ya uviko 19 kidogo kuna nchi nyingi zilikuwa zimepiga hatua za kimaendeleo kwa namna moja au nyingine. Lakini sasa janga hili la uviko 19 kusema la kweli limezirudisha nyuma kidogo nchi za Afrika katika hatua ambazo walikuwa wamefikia. Ndio maana inakuwa bado ni kipaumbele cha Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba hakuna anayebaki nyuma, na kwa hiyo bara la Afrika liweze kupewa kipaumbele.
Asante sana.
Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili leo. Katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar BAKIZA, Dr. Mwanahija Ali Juma, anafafanua maana ya methali lila na fila havitangamani.
Lila na fila hazitangamani. Lila ni kitu chema ambacho kinatokana na mtu alichokifanya. Lakini fila ni kitu kibaya. Kwa hiyo anakusudia hapa kizuri na kibaya hakiwezi kukaa pamoja. Bila shaka kama kuna kitu kizuri na kuna kitu kibaya, ubaya na uzuri hauwezi kukubaliana, kwa sababu ikiwa umefanya ubaya, bila shaka malipo yake inaweza kuwa ni ubaya. Na ikiwa umefanya wema, basi malipo yake yatakuwa mema.
Shukrani sana Dr. Mwanahija kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw na pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda. Ninakutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Nikoleze madale, na tukichoka tukalale.